Yo, anyame menganya eku mwene noni mintanke buashi ya waya kujumo onono no nikasimu wakasi yone mwene nanu buashi ya ji kujumo ni chon ake Yesu Kristo epi wano mofen kujumo ni chon ake Yesu Kristo epi wano mofen ka ake Yesu Kristo epi wano mofen ene chon ake shin minkabo be ni wafisha kaje Adam ino bebebe ni emafisha ni amekafowo ni chaka won ishafilo ejuwo ene chaka shi abunsan wono wo abunsan no juwo eja ake mlaniyo nungo ka abunsan tenji mwani baafisha ni ibahye alo ibahye abunsan yumo nole na kangbo mo eji abonsano nikaji nyumontao ini ekuni itao ni ekpon na ka adisa eje abonsandele isani na ka adisa ne abomoden epi redenche eichu no shika alo epi dani ina ihijole keje abonsande ene chon ake wabe hiwaleko wabe shikako wabe beko ni waonye wachono ni wajie wahi keje abonsanshi eja ake eni neishe wano ene chon ake Yesu Kristo na aka wonyen wopon wohe alo wodienche wobegbeku no alo wobehi waloku ni wokehi wohe kaje abunsande shi Yesu Kristo pe ni eyohe wale ni yogbe ni inya ikepon wo kaje abunsande na ka nyomo ni wohiane Kristo ba aka ipowo ihiwo alo ipe wo ichuno nyomone keha abunsan koni enyahi wokaje ede wo anaji nutumo agbo nutumo wulu ni Kristo ba ni ibapon wo ibape wo ichuno shikane alo nyomone bape abunsan na enya ikpon wokaje abunsan de gbono ne choni enya ikapi woichu no nyomo ji isani ika ila ashishi no haiti cross eno ni agbo ya cross eno afile yakayaka de nibi ni e agbo ya cross eno ni lashishi eye nkunim ke hawo ni chon ake epi wonyomo fe ihawo no ha naka kujumo wulu ne wonye woya hie don wonye woya imini don wakale besane eja ake Kristo epi wonyomo fe ihawo hawo kane biblia fio ni chon ake Kristo epi wonyomo le ihawo wa mwene wa verse nuwa ba ayusu ji Psalm 103 verse 12 ni neke makane ye blofu emi ven chon yishu ike as far as the east is from the west So far, he has removed our transgressions from us. Amen. Ene chon akashin. Tamo beni anai ke puji imninjakele. Nakampepepe ni nyungo hi kawa isha fe ikiwo. Ni chwa akashi. Epe wa yichu nyomo fe. Alo nyomo ni wa yye abonsa fe. Iba pi fe ihawo. Ene chwa ake. Wake abonsa ting ichi. Wa adienche. Ni biane wa nuncho kawa ipete ihi. Ene chwa akashi. Na kaa kujomo wulune wa heje mi ijaake Yesu Kristo ipi wanyomo fen ihawa na wana anyami impa imami imbi mi wubu nga mwene ake kaji utao ni Kristo ipi wanyomo fen ihabwe be mwene bile ne chale ni osolu kuku no kale iko isha fe akibu ikeba akibu amuno no ni epi onyo mo fe ke ila ni shishie ihabu iko hale na kan gbe na isabu ni fibu juba jela bi fe ba na akashi ehilebo ni habu dawala o ngwane mano buo mitue kaji usumo ni ucha Kristo keba uwala mnile masumo ni usoli na kasoli mo kuku one uhinyanse nuncho Kristo ngwane enu uwiemo boji mo ni opio nyomo oha ofia moni ike ihi habo ngana inlebo osani na ha ni inlebo le min bo hie min pabo fai dan isha fe akimi ko ula ape ichu alo inyomo fe ihami agbe na ngba ngbe ye uwala wulule mi nikaji kujumo wulune ba ni wo kuju na ka ishafe ile mile ojie mi yemi no hami da wala ni ufu mi kaje gbele mi kati wala mi ni ndabushi aka ngene ope inyomo fe ohami ojie mi keje lale mi mene ya no no kemi atu ni tamobeni usumo ami hi wale ni da kada botwi ehe kawo imini ni ukami atu ni beni usumo kamene o haminga abunsante ejaka tamo kajana kete le ene chwa kashi ukai shafe ikimi ni ofun no ukai don ninda bushi akashi mene mihun ongwa angbe ya uwala ulile mi jomo jiyo no shida jiyo no ake ufi mi fefe u uko unu nuka miyeba fata uwukule yɛ ogba ame Yesu Kristo. Amen. Yo, anyame ni osole na kasole mo na masumo ni mawubu nga efiani oyo ka sole moko aloso moko ya umase masumo ni na kasomo na ukohi ayafata mehe no fata woku e shije somo fe ji somo ta mo somo ni atron ni mo Yesu Kristo he sande ojuban yem no kohi afata e ene ni ba wabo nuda ya Kristo mi da ka da moni hu Kristo ekpon bo mumo no hia Kristo se no otuni e ya no ni otuni ojuban kan hale ni gbine ba bale oni papa e afa baba o ye boni isale ma jobu ehabu wala ni ehabu twin jole ni fi nyo jugba ni hanye se shife ale na mefe abana nuncho Kristo ni amena wala ye nuncho Kristo Yesu enda nyeshi nye ya no nye buwa mitue daka da eja ake bia ninke nyo yemo ni ngo juga bahanya ya jile mfe mafa toi nike buwa nyeshi daka da amen inshabu inshe nye fe mani obuwa mitue ni mani inka wiyuma na bahanya chome ebe ni zalamte meni inka nyuma wiyuma bahanya ya gamni nye ya ano nye buwa mituwe daka da amen nshenye bye bye.